Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Состанокот на Националниот кабинет даде нови информации за полициските напори во борбата против антисемитизмот. Прашањето се обликува да стане главно изборно прашање, како што пренесува Тим Митчел за SPS. Австралискиот федерален полициски комесар Рис Кершо ги информираше политичките лидери на нацијата за напорите за сузбивање на антисемитизмот на состанокот на Националниот кабинет во вторник на 21 јануари. Федералната влада сега објави повеќе информации за тоа што се прави за истрага и кривично гонење на лица обвинети за антисемитски действија, вклучувајќи подметнување пожар и материјална штета. Во Нофижен Велс, полицијата обвини 36 лица за прекршоци поврзани со антисемитизам, вклучително и намерно оштетување на згради и возила во Уолара и сомнителни пожари во Бондај. Во Викторија се извршени 70 апсења. Состанокот на Националниот кабинет доаѓа по новиот подметнат пожар во Дей Центар или Градинка во Сиднеј во понеделникот вечерта. Во вторникот наутро, премиерот на Нов Јужен Велс Крис Минс одржа заедничка пресконференција со премиерот. Тој изјави дека во последните неколку недели, како резултат на операцијата Operation Pearl и Operation Shelter, полицијата на Нов Јужен Велс вложи големи ресурси за фаќање, апсење, а потоа и судење на луѓето кои се одговорни за овие злосторства од омраза.
It is completely disgusting and these bastards will be round up by New South Wales Police. In the last few weeks, as a result of Operation Pearl and Operation Shelter, New South Wales Police have put major resources into catching, arresting, and then prosecuting people who are responsible for these hate crimes.
Овој последен инцидент следи по формирањето на работната група на AFP, наречена специјална операција Avalite, која беше создадена по подметнувањето пожар на синагогата Адас Израел во Мелбурн во декември. Со 15 истраги во тек, господинот Албанезе сега вели дека работната група уапсила едно лице. Веќе има фатени и се судат, не им беше возможена кауција во рамки на операцијата Avalite, која е одговорна за координирање на акцијата помеѓу Комонвелтот и Државната полиција, изјави господинот Албанезе.
As the Premier has said, already people have been rounded up and caught and are being prosecuted, denied bail and indeed federally as well. Under Operation Avalite, which is responsible for coordinating the action between the Commonwealth and the state police jurisdictions, the first arrest occurred last Thursday. That's a good thing.
Нов Јужен Велс и Викторија исто така воспоставија своји операции на ударни сили, а федералната влада најави дека ќе работи со државите и териториите за создавање национална база на податоци за следење на антисемитскиот криминал и однесување. Ова се надоврзува на низата промени во последниве месеци, вклучувајќи го и назначувањето на специјален пратеник за борба против антисемитизмот, законите за криминализирање на доксирањето и нацистичкиот поздрав, нацрт закон за криминализирање на говорот на омраза. Во тек е и парламентарна истрага за антисемитизмот на универзитетските кампуси, а повеќе од 50 милиони долари се посветени на мерките за безбедност во синагогите и еврејските училишта. Во јануари минатата година стапи на сила забраната за нацистичкиот поздрав. Кон крајот на минатата недела, Комонвелтот исто така започна нова стратегија за борба против тероризмот, која беше заеднички договорена со државите и териториите. Стратегијата вклучува 106 милиони долари федерално финансирање во текот на 4 години за инвестирање во иницијативи насочени кон спротивставување на насилниот екстремизам или CVE. Владата вели дека стратегијата ќе ги зајакне услугите за подршка за луѓето изложени на ризик од радикализација и ќе ги продлабочи односите и соработката помеѓу индустријата, владините агенции, академските установи и меѓународните партнери. Експертот за борба против тероризмот на Австралискиот национален универзитет, доктор Ливај Уест, вели дека овие иницијативи се дел од пошироката рамка за справување со тероризмот. Документот се фокусира на рана превенција и рехабилитација, отколку на она што би се нарекло тврд контратероризам, вели Уест.
In terms of what's in that document, it is very CVE-centric, so it focuses more on early prevention and rehabilitation than it does necessarily on what would be referred to as hard counterterrorism, so that's the work of intelligence services and law enforcement agencies, and is much more orientated towards interventions that tend to involve psychologists, social workers and those types of things.
Како дополнување на овие иницијативи, агенциите за разузнавање и за спроведување на законот исто така добија поголеми овластувања во голем број случаи каде што се истражуваат како можни терористички напади.
By investigating it as a terrorist incident, you generally speaking will then have the powers of what's called a joint counterterrorism team. And a joint counterterrorism team is a multi-agency team that exists, as one certainly in most capital cities in Australia, that consists of state police, federal police, the Australian Security Intelligence Organisation, or ASIO, from an intelligence perspective, and the Crime Commission. And between those four agencies, what you then get is a whole series of additional capabilities and authorities and powers that come when you're trying to investigate a terrorist attack that distinguishes it from a conventional criminal offence.
Не сите неодамнешни случаи на антисемитизам се истражуваат како терористички престапи, но за оние кои се, вклучително и подметувањето пожар на синагогата Адас Израел, властите добиваат поголем пристап до разузнавачките способности и дополнителни овластувања за подолго задржување и испрашување на осумничените. И покрај напорите да се искорени антисемитизмот, опозицијскиот лидер Пит Датен вели дека австралиските закони за борба против тероризмот не се доволно силни. Датен вели, факт е дека луѓето од еврејска вероисповед во Австралија живеат во страв во моментов и во последниве 15 месеци австралиците, особено луѓето од еврејска вероисповед, го молеа својот премиер да обезбеди водство.
The fact is that people of Jewish faith in our country are living in fear at the moment. And for the last 15 months, Australians more generally, but particularly people of Jewish faith, have begged their Prime Minister to provide leadership and to provide deterrence to those who would seek to conduct themselves illegally and in a racist way in our country. I wrote to the Prime Minister in November of 23, asking for a national cabinet to be convened. Because we could foresee what was going to happen.
Говореки во неделата во централната синагога во Бондај, господинот Датен облече еврејски кипа додека ја опишуваше новата политика на коалицијата. Ова вклучува задолжителни минимални казни од 6 години за сите акти на тероризам, како што е дефинирано со законот на Комонвелтот, и ново дело за закани против места за богослужба, казниво со затвор помеѓу 5 и 7 години. Коалицијата исто така ќе воведе минимална задолжителна затворска казна од 12 месеци за прикажување на забранети символи, како што е нацистичкиот поздрав или знамето на Хезболах. Министерот за внатрешни работи во Сенка Джеймс Патерсон вели дека задолжителната минимална казна ќе биде ефективна. Тој вели јасно е дека ни треба силна акција за да ги одвратиме сторителите зад ова однесување. Додека не почувствуваат страф од последиците од нивното однесување, оваа криза ќе продолжи да се влошува, вели Патерсон.
It's very clear that we need strong action to deter the perpetrators behind this behaviour, because until they fear the consequences of their behaviour, this crisis is going to continue to get worse.
Портпаролот на Австралиската алијанса на правници Грег Барнс SC не се согласува. Тој вели нивниот став е дека, како и сите предлози за задолжителни казни, тоа е контрапродуктивно и тоа е случај на политика над полиси. Задолжителното казнување не функционира никаде во никакви околности, вели Барнс.
Our view is that, like all mandatory sentencing proposals, it's counterproductive and it's a case of politics over policy. Mandatory sentencing does not work anywhere in any circumstances.
Наместо тоа, тој вели дека задолжителната казна ја попречува способноста на судот да испорачува правда и тоа го одвлекува вниманието од подлабоките двигатели на криминалот. Проблемот со задолжителната казна, вели Барнс, е што тоа значи дека не се фокусирате на превенцијата. Тоа значи дека не се фокусирате на тоа кои се основните причини за навреда, без разлика дали тоа е за тероризам или за кражби, што и да е. Ова, вели Барнс, ќе има нула застрашувачки ефект. И што е полошо, е интелектуалната нечесност на политичарите, затоа што тие знаат дека она што го предложуваат нема да успе, но сепак продолжуваат да го предложуваат задолжителното казнување.
The problem with mandatory sentencing is that it means that you don't focus on prevention. It means you don't focus on, you know, what are the root causes of offending, whether it be for terrorism or for burglaries, it doesn't matter what it is. And you know, as I keep saying, this will have zero deterrent effect. I mean, and what's worse is the intellectual dishonesty of politicians, because they know it will have zero impact, and yet they continue to trot out mandatory sentencing.
Експертот за борба против тероризмот доктор Levi West вели тој нема сознание за какви било истражувања кои покажуваат дека задолжителната минимална казна го одвраќа тероризмот.
My first response is to be interested to see what the basis upon which this policy position was come to. Was there a body of work commissioned to determine what the best time frame was, what the best sentence length was for this mandatory minimum sentencing? Was there research done to assess whether or not mandatory minimum sentencing has any impact at all on someone's willingness to potentially engage in a terrorist attack? If that's the case, if all of that is true and there is evidence to support it, then have at it, right? It's not for me to sort of claim that it does or doesn't make a difference, because I don't research it, but I'd be very interested to see the research that informs the position.
Како што одговорот на антисемитизмот станува се поитен, политичките лидери од сите страни ќе продолжат да се борат со тоа како да ја одржат заедницата безбедна. Доктор Уест вели дека промовирањето на свеста и образованието ќе биде еден од клучните начини, а тонот на дискусијата мора да биде поставен од врвот. Тој смета дека ова прашање ќе биде значаен фактор во текот на изборите и дека на некој начин би требало да биде. Сега, вели тој, има вистински и значаен проблем со антисемитизмот, што треба да се дискутира на многу мирен и разумен и необвинителски начин кој ги влошува работите, вели Уест.
I don't have a great deal of hope that we'll get through the election campaign without this being a significant factor, and in some ways it ought to be. But the question to me is more about how politicians go about discussing something like this than whether or not they should or they shouldn't. It warrants being an election issue. At this point, we have a genuine and significant anti-Semitism problem in Australia now. But that's something that needs to be discussed in very calm and very sensible and very non-accusatory kinds of ways, lest it make things worse.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.